huomioit näkymättömän todellisuuden sun elämässäsi? Mitä vaikutusta on kristillisellä uskolla siihen, miten elät elämääsi? Ja mitä se semmoinen usko oikeastaan pohjimmiltaan on? Hebrealaiskirjan 11. luku alkaa jonkinlaisella uskon määritelmällä ja jatkuu sitten isolla joukolla esimerkkejä siitä, mitä Vanhan testamentin pyhät teki uskossa. Ja jos muistetaan, mihin tuo 10. luku päättyi, niin pari viimeistä jaetta sanoo, minun vanhurskaani elää uskosta, mutta jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen tai tuhoon, tämän voisi kääntää ehkä paremmin, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Jos katsotte eri käännöksiä, tätä on käännetty vähän eri tavoin. Mä lähden nyt suunnilleen tästä käännöksestä, mikä on Raamattu kansalle -käännöksessä. Ja jos joku on kiinnostunut yksityiskohdista, niin voidaan vaikka kokouksien jälkeen jutella näistä käännöksistä. Mutta usko on luottamus siihen, mitä toivotaan. On näitä toivottuja asioita, sellaisia asioita, joita me toivotaan. Tällaisia on kirjoittaja maininnut esimerkiksi jakeessa 35 edellistä lukua. Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri. Ja te tarvitsette kestäväisyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. No, mitä Jumala on luvannut niille, jotka täyttää ne tahtonsa? Hän on luvannut palkita. Hebrealaiskirjassa on puhuttu perintölevosta. Jumala ei jää meille velkaa siitä, että me ollaan eletty uskon kautta ja mahdollisesti menetetty jotain tässä ajassa. Tämän ajan jälkeen Jumala sen jollakin tavalla korvaa. Mutta sitten tässä oli myöskin maininta, että jos vetäytyy pois, niin jonkinlainen tuho tulee. En miellä tätä jälkeen 39 tuhoa kadotukseksi, niin kuin tämä suomalainen käännös kääntää. Siitä mä puhuin viime kerralla jonkin verran, enkä nyt palaa siihen tänään. Mutta toivon olemus on oikeastaan tässä ajassa, se on usko. Toivo aina sisältää sen viittauksen tulevaan. Sä et toivo sitä, mitä tapahtuu nyt tai mitä on aiemmin tapahtunut. Sä toivot jotain, mikä liittyy tulevaisuuteen. Mutta jos sulla on vahva toivo siitä, niin on tällä hetkellä usko, että se tulee tapahtumaan. Meidän kristillinen usko suuntautuu siinä mielessä tulevaisuuteen, että meillä on paljon lupauksia, mitä Jumala on sanonut tulevaisuudesta. Ja kun me uskotaan siihen, niin silloin meillä on toivo siitä, mitä meille on luvattu. Meillä on toivo ylösnousemuksesta. Meillä on toivo siitä, että Jumala on uskollinen meidän elämässä. Meillä on toivo ikuisesta elämästä. Tässä on tämä varmuus siitä, mikä ei näy. Mutta myöskin ajatellaan vaikka vakuuttuneisuus. Sellainen, että me ollaan varmoja siitä, että se mitä me ei nähdä onkin totta. Ja nämä asiat, mitä me toivotaan, ne on tällä hetkellä näkymättömiä. Me toivotaan saavamme Jumalalta jotain ylösnousemuksessa ja meillä on luottamus siihen. Voidaan olla varmoja siitä tällä hetkellä, mutta me ei nähdä sitä nyt. Ja seuraava jae sanoo tässä, sen kautta saivat isät todistuksen. Tässä ei nyt puhuta päättötodistuksesta, vaan tämä ehkä vähän epäselvästi käännetty. Tämä ajatus ei välttämättä tule heti tästä ilmi. Jumala todisti hyvää näiden ihmisten uskon takia. Keitä nämä isät olivat Vanhan testamentin pyhiä? Juutalaisen kansan esi-isiä ja niin edelleen. Jumala todisti hyvää heistä heidän uskonsa tähden. Heidän usko kelpasi Jumalalle. Me jäin miettimään näiden jakeiden 1 ja 2 välistä suhdetta. Tämä suomenkielinen käännös jättää kääntämättä sellaisen kreikan kielen sanan, joka usein on kääntynyt suomeksi sillä. Ja se sitoo nämä lauseiden ajatukset yhteen niin, että tämä jälkimmäinen vahvistaa tätä edellistä lausetta. Millä tavalla se, että Jumala todisti näistä isistä hyvää, vahvistaa sitä, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Ehkä jollakin jotenkin tämän tyyppisellä tavalla. Jos me ajatellaan, että usko on luja luottamus sellaiseen näkymättömään todellisuuteen, jota toivotaan. Ja sitten kirjoittaja kertoo, että nämä isät saa Jumalalta hyvän todistuksen ja uskonsa takia. Eli heidän elämänsä kelpasi Jumalalle uskon takia, sen uskon takia, jonka mukaan he elivät. Ja jos heidän elämä kelpasi Jumalalle heidän uskonsa tähden, niin heidän uskonsa oli oikeanlaista uskoa. Minkälaista tämä heidän usko oli, niin se oli lujaa luottamusta siihen, mitä nämä toivo, niin kuin me nähdään näistä esimerkkeistä, kun me kohta ruvetaan käymään niitä läpi. Jolloin voisi ajatella, että se vahvistaa juuri tätä, että Jumalalle kelpaava usko on luottamusta näkymättömään todellisuuteen. Jumalalle kelpaava usko on luottamusta näkymättömään todellisuuteen. Se on sitä, että me eletään sen näkymättömän todellisuuden mukaan. Mutta ei me nähdä sitä. Se on näkymätön se todellisuus. Miten me eletään sen mukaan? Katsotaan esimerkkejä ja pohditaan sitten vähän, mitä se voisi tarkoittaa näin meidän elämässä. Mutta tämä on luku oikeastaan, joka kertoo meille uskon elämästä. Ennen kuin mennään esimerkkeihin, niin palataan pikkasen kirjeen vastaanottajien elämään. Ne oli jonkinlaisessa valinnan paikassa elämässään. Jatkaako he kristinuskon tunnustamista ja Jeesuksen seuraamista vai lähteekö he elämästä toiseen suuntaan? On näkymätön todellisuus. Jos he näkee sen ja ojentautuu sen mukaan, niin vastaus on selvä. Jos he katsoo elämää ilman tätä näkymätöntä todellisuutta, niin vastaus ei ollenkaan niin selvä. Elämä voisi olla paljon helpompaa, kun palaa tonne. Toisaalta, jos Jeesus puhuu, että tulee vähän vainoa juutalaisille ja tuomitsee, Jumala tuomitsee tänne kansan siitä, että hän hylkäsi Messiaansa, niin ei sekään välttämättä ole niin helppo tie. Mutta uskon elämä tai tämä näkymätön todellisuus antaa selkeän vastauksen tähän kysymykseen. Mihin suuntaan lähtee elämässä? No niin, minkälainen tämä usko on? Jää 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla niin, että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyvästä. Tässä on tämä näkymätön todellisuus. Koko tämä näkyvä todellisuus on jotenkin, voisi sanoa, niin kuin toissijaista siihen näkymättömään todellisuuteen nähden. Ensin oli näkymätön todellisuus. Ja vasta sen perusteella on syntynyt tämä näkyvä todellisuus. Jumalan todellisuus on enemmän totta kuin tämä universumi, jos sanotaan asia toisella tavalla. Ja kuitenkin me eletään tässä maailmassa. Tämä näkyvä todellisuus on myös totta. Siinä on realiteetti ja meidän täytyy ne huomioida. Eikä meidän tulisi olla, mitä mä sanoisin, epäkäytännöllisiä tai jotenkin unohtaa tämä, että vastuullinen kristillinen elämä edellyttää sen, että me huomioidaan tämän maailman realiteetit. Mutta niiden takana on näkymätön todellisuus. Ja se vaikuttaa siihen, miten uskova elää. Katsotaan lisää esimerkkejä. Uskossa uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Muista, että ehkä tarinan Kainista ja Aabelista. Aabel oli lammaspaimen, toi lampaan uhriksi, Kain oli maanviljelijä ja toi sitten maansatua Jumalalle. Molemmat toi uhrin Jumalalle ja kuinka ollakaan, Jumala otti Aabelin uhrin iloisena, kiitollisena vastaan ja Kainin uhrista Jumala ei ollut yhtään kiinnostunut ja Jumala ei torju sen. Ja Kain suuttu. Miksi Jumala hyväksyi toisen uhrin, mutta ei toista? Mä oon kuullut eri saarnaajien antavan erilaisia selityksiä tai ja näin, mutta osa niistä on ihan puhdasta spekulaatio sellaista asioista, joita Raamattu ei sano. Mutta jos me pysytään siihen, mitä Raamattu sanoo varsinaisesti, niin minkä takia Aabelin uhri oli parempi? Se uhrattiin uskossa. Näin tämä teksti sanoo. Ei meidän tarvitse jäädä arvailemaan tai spekuloimaan, että johtuiko se siitä, että toinen toi lampaita ja toinen viljaa, että toinen oli parempi. Ei, kyse oli siitä, että Aabel uhrasi uskossa ja Kain ei uhrannut uskossa. Ja kyllähän me tämä jollakin tavalla myöskin voidaan päätellä vähän siitä itse tarinasta. Nimittäin kun kerran Kainin uhria ei hyväksytty, niin mikä oli Kainin reaktio? Hän ei kääntynyt Jumalan puoleen ja kysynyt, että mikä meni pieleen, vaan hän sen sijaan tappoi veljensä Aabelin. Se oli vähän niin kuin, että toi tuli hyväksytyksi ja minä en. Se on nyt jonkinlainen uhka minulle ja nyt te eliminoidaan se uhka tuolla kedolla. Ei siinä ole uskon asennetta. Ei siinä ole sellaista Jumalan puoleen kääntymistä. Niin kuin ikään kuin Jumala oli täysin sivussa, että hei, sä saat jotain, mitä mä en saanut, mä olisin halunnut. Kain etsi jollakin tavalla hyväksyntää, mutta ei sitä hyväksyntää tolla tavalla saa. Kainilla ei ollut sitä Jumalan puoleen kääntymistä sydämessään. Hän ei tehnyt sitä uskossa. Mutta Aabel, tämä on käännetty uskon kautta, hän sai todistuksen, mutta oikeastaan uskon kautta hänestä todistettiin. Jumala todisti Aabelista, että hän oli vanhurskas. Kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Aabel, eli uskossa Aabel oli vanhurskas toisin kuin Kain, ja sen takia Jumala hyväksyi Aabelin uhrin. Ja sen osoittaakseen, tai sillä hän osoitti, että hän hyväksyi Aabelin uskon. Ja tämä ei nyt varmaan tässä ensisijaisesti ole niin kuin tämä Paavalin ajatus vanhurskaudesta, joka on luettu, vaan ennemminkin, että Aabel teki oikein. Hän luotti Jumalaan ja Jumala todisti sen hyväksymällä Aabelin uhrin. Hän teki sen niin kuin Jumalan edessä. Hänellä oli suhde Jumalaan. Ja kyllä, hän oli myöskin vanhurskas siinä Paavalin merkityksessä, mä uskon, mutta tämä ei ehkä välttämättä ole se, mitä kirjoittaja tässä yrittää sanoa, vaan sitä, että Jumala hyväksyi hänen uhrinsa. Ja uskon kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin. Puhuu siinä mielessä, ei siinä mielessä, että se ruumis sillä kedolla rupesi puhumaan, vaan siinä mielessä, että se puhuttelee meitä, kun me luetaan tätä Raamatusta. Aabelin usko, me voidaan oppia jotain sen kautta. No niin. Eli Jumala liitti tämän uhrin hyväksymisen siihen, että se uhraaja oli vanhurskas. Seuraava esimerkki on Enok tai Haanok, riippuu siitä mitä käännöstä käyttää. Vanhassa testamentissa puhutaan Haanokista. Nimi, jos se tulee hebrean kielestä, niin on suunnilleen, voidaan ajatella, että tulee vihkimiseen liittyvästä verbistä, jotain on vihitty käyttöön tai omistettu jollekin. Hänen elämänsä oli Jumalan palvelemista. Nimittäin vanha testamentti kertoo, että hän eli Jumalan kanssa tai vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja sitten sanotaan, että hänet otettiin pois. Eikä hän nähnyt kuolemaa. Häntä ei enää löydetty, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Viittaus ensimmäiseen Mooseksen kirjaan 5. lukuun. Lukuun, jossa kerta toisensa jälkeen kerrotaan, että joku eli niin ja niin monta vuotta ja sitten hän kuoli. Toinen eli niin ja niin monta vuotta ja sitten hän kuoli. Ja Hanok eli niin ja niin monta vuotta ja häntä ei enää ollut. Tällainen kirjallinen toisto niin kuin yhtäkkiä katkeaa. Vähän kummallista. Ja tietysti häntä ei enää ollut, voitaisiin ajatella sen vanhan testamentin pohjalta, jos pelkästään se olisi meidän käytössä, niin okei, että kummallinen, mielenkiintoinen ilmaus, tarkoittaakohan se sitä, että häntä ei enää ollut täällä maan päällä, että ehkä hänkin kuoli. Mutta mitä ikinä kaksi tulkintaisuutta vanhan testamentin puolella on, niin uusi testamentti on aika selkeä. Hän ei nähnyt kuolemaa. Tämän kaiken sukuluettelon keskellä, jossa yksi sun toinen kuoli ja sitten siellä on yksi tyyppi, joka ei kuollut. Tämä on niin kuin sellainen, mitä mä sanoisin, merkittävä maininta sukuluettelossa. Merkittävä poikkeus. Mutta mitä tämä oikeastaan osoittaa, niin Jumala osoitti, että hän on kuolemaa vahvempi. Jollakin tavalla. Ainakin näin sen voisi ajatella. Eli mitä nämä esimerkit nyt on meille opettanut? Tässä on ensinnäkin tämä, että tämä näkymätön maailma ja kestä 3. Sitten se, että kun me tehdään jotain, me tehdään se uskossa, niin se miellyttää Jumalaa. Ja 4. Ja sitten se, että Jumala ja Jumalan näkymätön todellisuus voi oikeasti vaikuttaa tässä elämässä niin, että Hanok ei kuollut. Jumala voi tehdä ihan melkoisia asioita. Näkymätön todellisuus on voimallinen, mutta se on näkymätön. Ja tämä tekee sen joskus sellaiseksi vähän, miten mä sanoisin, vaikeaksi hahmottaa, koska se on näkymätön. Me voidaan katsoa tätä maailmaa niin kuin sitä näkymätön todellisuutta ei olisikaan. Me nähdään luonnollisia syitä, me nähdään kaiken näköistä. Ja jotenkin Jumala ikään kuin toimii välillä vähän niin kuin sille piilossa. Jumala tekee asioita, joskus ihmeellisiä, isoja asioita. Ja sitten voidaan katsoa sitä, että mitä tässä oikein tapahtui. Oliko tämä Jumala, eikö tämä ollut Jumala? Oliko tämä jotain, joku vaan kummallinen yhteen sattuma? Vai mitä tämä oli? Jotenkin ikään kuin Jumalan tekisi mieli toimia vähän niin kuin piilosta. Ja se näkymätön todellisuus ja usko siihen on sitä uskon elämää. Jos me ei haluta uskon elämää, kyllä me voidaan löytää erinäköisiä selityksiä ja oikeutuksia ja perustella sitä, miksi me ei haluta uskoa. Se on meidän vapaus. Mutta luottamus Jumalaan miellyttää Jumalaa. Ja nämä uskon sankarit oli uskon sankareita sen takia, että ne teki päätöksiä näkymättömän todellisuuden pohjalta. Tämä ei tarkoita sitä, että me ihanteena kristittyinä olisi uskoa johonkin, jonka puolesta ei mitään todisteita. Ei se ihanne ole se, että me suljetaan meidän silmät ja uskotaan kaiken maailman hölynpölyyn, kritiikittä tai mitään tällaista. Kun Tuomas sanoi Jeesukselle tai Jeesuksesta, että hän ei usko Jeesukselle, ei hän näe ja kosketa, niin ei Jeesus lähtenyt nuhtelemaan Tuomasta siitä. Ei, ylösnousumus on iso juttu. Tuomaksesta tulee ylösnousumuksen todistaja. Että saat kokeilla. Tutki. Kyse ei ole siitä, että me jotenkin, että olisi ihanteellista pistää meidän Jumalan meille antama äly syrjään. Vaan kyse on luottamuksessa siitä, että silloin kun me ei, se mitä me nähdään tässä maailmassa, on jonkinlaisessa jännitteessä sen kanssa, mitä me uskotaan näkymättömästä todellisuudesta. Meillä on sydämessä luottamus Jumalan puoleen. Niinhän se on ihmissuhteessakin. Usein tulee tilanteita, että Et sä voi tietää, miksi joku teki tai sanoi jotain. Mutta kun sä tunnet sen, sä voit luottaa. Tai joissakin tapauksissa, kun sä tunnet sen, niin sen takia sä et voi luottaa. Mutta niin tai näin, niin luottamus tulee nimenomaan silloin merkitykselliseksi, kun sä et näe, kun sulla ei ole todisteita. Ja todisteella mä tarkoitan, sulla voi olla siis sen tyyppisiä todisteita, että sä tunnet tämän ihmisen. Mutta entäs meidän elämässä? Jumala, mitä sä teet? Voinko mä luottaa? Tämä on niin kuin se kysymys usein. No niin, uskonsa perusteella otettiin Haanok pois eikä hänet kuolemaa. Häntä ei enää löydetty, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Ennen poisottamistaan hän näet oli saanut, tai hänestä näet oli todistettu, että hän on kelvollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen. Sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tavallaan aika järkeenkäypää, loogista, yksinkertaista, mutta jotenkin kauhean hyvä, että se sanotaan ääneen, että se on kirjoitettu tähän. Me ei voida löytää läheistä suhdetta Jumalaan ilman uskoa. Me ei voida olla otollisia Jumalaa, miellyttää Jumalaa ilman uskoa. Miksi? No jos me ei uskota, että Jumala on olemassa, niin miten meillä voisi olla henkilökohtainen suhde häneen? Miten me voitaisiin huomioida hänen meidän elämässämme, jos me ei uskota hänen olemassaoloa? Tai jos me ei uskota, että Jumalan etsimisestä on mitään hyötyä, että Jumala on löydettävissä, että Jumala mitenkään palkitsisi sen, että me etsitään häntä, niin miksi me etsittäisiin? Tässä on kaksi todella isoa kysymystä. Maailmassa on jonkin sen verran ateisteja, jotka ei usko, että Jumala on olemassa. Ja on agnostikkoja, jotka ajattelee, että ei siitä että mitenkään voi olla varma. Ja ne voi käytännössä maailmankuvaltaan olla aika samanlaisia joskus. Joskus on selkeä erokin. Mutta vaikea sitä on ojentaa elämäänsä näkymättömän todellisuuden mukaan, jos uskoo, että sitä ei voi tietää. Tai ainakin, jos ei ole halukas, jos ei ole niin paljon uskoa, että pitää sitä sen verran mahdollisena, että on halukas lähteä etsimään Jumalaa. Ei tämä edellytä sitä, että sä oot täysin vakuuttunut ilman minkäänlaista epäilystä. Tämä edellyttää sitä, että sä oot valmis ottamaan sen uskon askeen, että sä lähdet etsimään Jumalaa. Jos näkymätöntä todellisuutta ei ole, jos Jumalaa ei ole sun mielestä, niin et sä etsi häntä. Jos sä pidät jonkinlaisen oven auki, että Jumala saattaa olla olemassa, niin sä voit lähteä etsimään häntä. Toinen puoli, miksi nämä kysymykset on isoja, niin on ihmisiä, jotka ajattelee, että tämä maailma on niin ihmeellinen, että täytyy jokinlainen Jumala olla, mutta tämä on niin valtavan iso tämä maailma, että ei Jumala mitenkään voisi olla kiinnostunut tällaista pienestä ihmistä jollain pienellä planeetalla, jossain pienessä galaksissa, jossain maailmankaikkeuden sivupoluilla. Että niin kuin miten Jumala voisi kiinnostaa, että ehkä häntä kiinnostaa joku suuret tähtitieteelliset kysymykset, jotenkin miten universumi tulee päättymään tai jotain, mutta niin kuin tällainen pieni ihminen maa päällä. Eli Jumala tehdään aika pieneksi. Jumala on niin pieni, että hän näkee vain isoja asioita. Ja silloin tulee se ajatus, emme voi löytää Jumalaa. Ja Jumala voi ilmestyä tänne tai tulla ihmiseksi ilmaisemaan jotain, etsimään ihmisiä, kun Jumala on niin suuri ja ihmiset on niin pieniä. Ja itse asiassa sillä tehdään Jumala aika pieneksi. Mutta nämä on niin kuin tällaiset uskon perusasiat. Ilman näitä ei me etsitä Jumalaa. Eikä me elämä miellytä Jumalaa, jos me... Siis toki me voidaan tehdä silti hyviä asioita. Ei... Jumalaan uskominen on edellytys sille, että ihminen voi tehdä hyvää tässä elämässä. Mutta se on edellytys sille, että voi rakentaa sen suhteen Jumalaan. Uskon kautta rakensi Noa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Näkymätön todellisuus sillä hetkellä. Siitä tuli hyvin näkyvää myöhemmin. Hän rakensi ison laivan ja sai sinne kasan eläimiä ja perhettä ja siinä oli iso projekti. Rakensi arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Hän luotti siihen ilmoitukseen, minkä Jumala oli antanut niin paljon, että siitä tuli hänen pitkäkestoinen harrastus tai työ. Jos sun pitäisi rakentaa, ei nyt välttämättä yksin saattoi olla, että siinä oli palkattua työvoimaa, mutta tuollainen kohtuullisen kokoinen laiva. Niin kyllä se nyt on sen verran iso projekti, että kun sitä tekee päivästä toiseen, viikosta toiseen, niin sitä voi useamman kerran miettiä, että minkä takia mä tätä teen. Ja sitten voi miettiä sitä, että Jumala sanoi, että tulee tulva ja hän haluaa pelastaa juuri minut ja mun perhekunnan. Ehkä Noa katteli ympärille ja tuumasi, että on tämä kyllä aika jumalatonta tämä meno. Ja aika pahaa. Ja sitten kuitenkin hänellä on jonkinlainen suhde Jumalaan. Tässä sanotaan, että uskon kautta hän tuomitsi maailman ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka tulee uskosta. Miten Noa tuomitsi maailman? Eihän siellä nyt varmaan ensisijaisesti tuomarina ollut, että sä teet väärin. Vaan ennemminkin se, että se Noan elämä ja se Noan usko oli vertailukohta siihen, mitä maailmalla ei ollut siihen aikaan. Ja siinä mielessä Noa tuomitsi olemalla vanhuskaampi, olemalla oikeudenmukaisempi. Elämällä uskossa, olemalla todistus siitä, että on näkymätön todellisuus, johon tämä Noa uskoo. Ja hän tuli sen vanhuskauden perilliseksi, joka tulee uskosta. Ja tämä nyt ei varmaankaan tässä viittaa luettuun vanhuskauteen, että jos se ihminen saa pelastuksen, vaan ihan siihen, että hänen uskonsa johti siihen, että hän eli vanhuskasta elämää. Ja joidenkin raamatun tutkijoiden mukaan tämä perilliseksi saattaa jopa viitata siihen, kun hebrealaiskirjassa on puhuttu perintölevosta ja niin edelleen. Eli ajatus ehkä siihen, että Jumala myöskin palkitsee sen. Viittasi se siihen tai ei, niin joka tapauksessa Noa eli uskonsa tähden vanhuskasta elämää verrattuna sen ajan maailmaan. Jumalan suhteen keskiössä ei näissä jakeissa ollut ulkonaiset teot, vaikka niitäkin löytyy. Aabel uhrasi, Noa rakensi arkkia. Mutta keskiössä on se sydämen usko näkymättömään todellisuuteen. Ei se arkin rakentaminen edellyttänyt itsessään uskoa Jumalaan. Mutta se usko Jumalaan antoi syyn rakentaa arkkia. Kyllä sitä muutkin olisi arkkia voinut rakentaa, mutta ei ne nähnyt siinä paljon mieltä. Se suuri palkka, mistä hebrealaiskirjeen 10. luvun ja 35 puhuu, rohkeudesta on suuri palkka, viittaa siihen, että elää tämän näkymättömän todellisuuden mukaan. Minkälaisen todellisuuskäsityksen pohjalta sinä elät? Minkälainen merkitys siinä on näkymättömällä maailmalla ja Jumalalla? Mä oon puhunut näkymättömästä todellisuudesta. Mitä kaikkea siihen kuuluu? Ennen kaikkea mä sanoisin, että siihen kuuluu Jumala. Jos mä otan joitakin kohtia tästä hebrealaiskirjeestä, siihen kuuluu Jumala, joka palkitsee ne, jotka etsii häntä. Siihen kuuluu Jumala, joka on löydettävissä. Jumala, johon voi olla yhteydessä. Siihen kuuluu Jumala, joka arvioi meidän elämäämme. Jumala, joka mieltyy siihen, että me tehdään oikein. Jumala, joka mieltyy siihen, että me luotamme häneen. Meillä on suhde häneen. Siihen kuuluu Jumala, joka voi pelastaa sen, joka turvaa häneen, vaikka koko muu maailma hukkuisi niin kuin Noa. Siis niin kuin Noan pelasti Jumala. Siihen kuuluu Jumala, joka on kuolemaa suurempi, niin kuin tämä Hanok, joka otettiin pois näkemättä kuolemaa. Miten me voidaan elää tämän näkymättömän todellisuuden valossa? Millä tavalla se vaikuttaa meidän elämään? Mä ajattelin, että me puretaan tätä kolmen kysymyksen kautta. Ja mä esitän ne kysymykset kohta. Ja kun mä esitän tämän kysymyksen, niin mä oon sen jälkeen minuutin verran hiljaa. Mä annan teidän pohtia tätä aihetta, pohtia miten te vastaisitte. Ja sitten voidaan tuossa kokouksen jälkeen jutella pikkasen, että minkälaisia vastauksia te löysitte. Mä saatan sanoa jotain itsekin siihen vähän lisäksi, mutta miten näkymätön todellisuus vaikuttaa meidän elämään? Kolmella alueella. Ensimmäinen. Meidän arvot. Millä on merkitystä? Mikä on tärkeää? Jos sulla ei olisi näkymätöntä todellisuutta, mikä olisi sulle tärkeää? Jos sä katsot näkymätöntä todellisuutta, mikä on sulle tärkeää? Ehkä missä sä oot näiden kahden ääripään välillä? Mä oon minuutin hiljaa ja katsotaan, mitä ehditään miettiä. Aika alkaa nyt. Että jos me katsotaan näkymätöntä todellisuutta, niin me halutaan elää puhtaalla sydämellä, tehdä oikein, elää Jumalan edessä. Me halutaan etsiä Jumalan tahtoa. Me halutaan oppia tuntemaan Jumalaa. Tätä listaa voisi varmaan jatkaa paljonkin. Mä annan teidän jatkaa sitten tätä listaa niin kokouksen jälkeen. Seuraava kysymys. Mitä näkymätön todellisuus vaikuttaa tavoitteisiin? Sitä, mitä sä tavoittelet sun elämässä? Noa tavoitteli arkkia. Mitä sä tavoittelet? Minuutti alkaa nyt. Mä heitän tähän vain yhden ajatuksen. Ehkä se, mitä me tavoitellaan näkymättömän todellisuuden valossa on se, että tavalla tai toisella, niin se, mikä on Jumalalle tärkeää, tapahtuisi tässä maailmassa. Jumalan tahto tapahtuisi täällä maan päällä. Vaikutusvaltaa, tavoitellaan vaikutusvaltaa siihen, että ei, että meidän tahto tapahtuisi, vaan että Jumalan tahto tapahtuisi. Sitten viimeinen kysymys. Keinot. Millä tavalla sä tavoittelet sitä, mitä sä tavoittelet? Miten näkymätön todellisuus vaikuttaa niihin keinoihin? Miten sä tavoittelet niitä asioita, mitä sä tavoittelet sun elämässä? Lisään tähän vain yhden ajatuksen. Se on sellainen melkoinen suodat, niin se ottaa pois aika lailla sitä, että me yritettäisiin käyttää sellaisia keinoja, joista me tiedetään, että ne ei Jumalan mielen mukaisia. Niin kuin sellainen puhdas sydäminen elämä. No niin, tässä oli muutamia ajatuksia hebrealaiskirjeen 11. luvun 7. ensimmäisestä jakeesta. Ja mä toivon, että me saatiin tässä myöskin vähän sen keskustelun pohjaa sitten tuonne meidän kahvitteluhetkeen. Rukoillaan tähän lopuksi. Mä rukoilen, että me opittaisiin jollakin tavalla näkemään näkemätöntä todellisuutta, Jumalan sydäntä, meidän uskon silmillä niin, että meillä olisi tasapainoinen suhde siihen, mikä on tämän maailman todellisuus ja mikä on uskon näkökulma. Ja että me ei suljettaisi silmiä tämän maailman todellisuudelta, mutta että me hengelliset silmät olisi hyvin auki näkymättömälle todellisuudelle ja että se auttaisi meitä antamaan viisautta meille elämään. Ehkä joku saattaa kuunnella tätä saarnaa ja ei astunut näkymättömään todellisuuteen koskaan. Se todella lähtee siitä, että ottaa sellaisen uskon askeen, että ehkä Jumala on olemassa, ehkä hän on löydettävissä. Ja sitten ehkä päädyt sellaiseen tulokseen, että Jumala on ilmassut itsensä Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on kuollut ihmiskunnan syntien tähden, hän on noussut kuolleista. Ja uskomalla häneen voi saada ikuisen elämän. Ja voit sydämessäsi kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää sitä ikuista elämää Jeesuksen työn nojalla. Ja lähteä uskon seikkailuun, oppia tuntemaan Jumalaa. Ja tämä näkymätön todellisuus on sellainen asia, jossa Raamattu on hyvä ohjekirja, mutta se on kasvun paikka. Hyvä etsiä joku sellainen tasapainoinen seurakunta, jossa voi kasvaa, oppia tuntea Raamattua ja oppia tuntemaan Jumalaa. Amen. Lauletaan tähän loppuun.